Ta hudební scéna se začala měnit už od roku 2014.
To bylo jednoznačně apel k ukrajinskému národu, aby tedy povstal a začal žít sebevědomě.
Ten ruský trh, a to je důležité zmínit, je samozřejmě daleko větší, bohatší. Prostě přijdete si na větší peníze.
Začíná to nějakou lidovkou, plive kača plive, jo, a pak to přejde do hip-hopu.
Tak dobrý den, vítáme vás u bonusového dílu k velkému povídání a představení ukrajinské hudební scény rozervané plošnou ruskou agresí od roku 2022. Já teda musím říct, že si vás ten díl bavil minimálně stejně jako mě a Ondru, tak jsme úplně nadšeni, protože my považujeme tenhle díl za mimořádně povedený, hlavně díky skvělé práci Damiany Smetanové a Daniely Vrbové, tedy našich editorky a sound designérky. Bylo s tím spousta práce, ale myslím, že na tom výsledku je to znát. Takže velká pocta Damianě a Daniele, děkujeme. Doufám, že vás to bavilo.
Já doufám také a upřímně řečeno podle těch ohlasů, které ke mně připutovaly, už asi hodinu poté, co oficiálně se epizoda objevila na internetu, tak asi i řadu z vás to bavilo. Přišlo mi spousta dalších námětů, koho by jsme ještě tam měli zařadit, jakcí hudebníci jsou zajímaví, třeba tady David Lebduška upozorňuje, že ještě skvělá kapela je Kozak System, což je taky mimochodem kapela, která kombinuje ty lidové motivy s současnou elektronickou a nejenom hudbou. Kdo zná kdy, kdo zná kdy, ona
lítala a on písal věrši. Já přidám Káťu Andrejevovou, což je česky mluvící Ukrajinka, žijící v Kyjevě, která nás poslouchá, mimochodem taky nám pomáhala s řadou kontaktů k té ukrajinské hudební scéně, a ta říká, že by strašně ráda viděla víc společných projektů, myšleno českých a ukrajinských muzikantů dohromady. Upozorňuje na to, že ukrajinská zpěvačka Kaťa Gapočka nedávno natočila v Praze s Pavlem Helanem společnou písničku Modré nebe v češtině a v ukrajinštině a že jim to zní spolu skvěle, nedává k tomu dokonce ukázku. Takže myslím, že pokud by nás poslouchali někteří čeští hudebníci nebo s nimi spojení lidé, tak vřele doporučujem i tenhle model, který myslím, že Ukrajincům dá možnost oslovit i nové publikum. Konec konců v Česku taky žije spousta Ukrajinců, ať už dočasně nebo trvale, takže myslím, že je to možnost pro obě strany. Poslední věc, kterou doporučuji, je facebookový profil baru Gram, tedy muzik gastrobaru v Kyjevě, který se nazývá Gram, protože ten vede námi zmíněný Vitalij Bardecký, hudební kritik, který v tomhle baru co týden, co 14 dní organizuje nejrůznější vystoupení mladých ukrajinských hudebníků, hudebnic, kapel a dává čas toho na Facebook. Takže pokud nejste přímo v Kyjevě, abyste si tam zašli, je to v centru na Malé Žitomirské, tak si to rozhodně můžete aspoň částečně poslechnout na Facebooku a v dalších ukázkách. A tam jsou ty perly, to znamená relativně neznámí mladí ukrajinští hudebníci, kteří velmi kreativně pojímají to, co se děje kolem nich, tak vřele doporučuji. Ondro, kolem toho vznikly nějaké i dokonce playlisty, kolem té ukrajinské muziky. Tobě taky pár lidí napsalo.
Přesně tak. Mě upozornili na článek v Kyjev Independentu, kde Daria Koloměc, což je taková mladá Ukrajinka, žijící tak napůl mezi Kyjevem a Spojenými státy, ona tam měla nějaké stipendium, tak ta dala dohromady playlist snad 20 písní a včetně teda lidí, kteří třeba padli i na té válce, a upřímně řečeno je to docela síla. Já jsem teďka někde zhruba v polovině a rozhodně dáme i odkaz.
Já dávám odkaz na playlist, který je na Spotify, jmenuje se jednoduše Ukrainian Wartime Songs 2022 až 2024. Tam je podle mého tak 50, možná i víc písní a prolíná se tím úplně všechno, co jsme zmínili v tom dílu na nejrůznějších příkladech, takže vřele doporučuji. A když už jsme u třetího typu, tak ten dodá naše sound designérka Damiana Smetanová, kterou jsme prací na tomto dílu natolik nakazili, že si vytvořila vlastní playlist, tak vám ho nabídneme. Myslím, že inspirací je spousta, spousta. Já jsem byl doma dokonce pochválen svými dětmi, že nejsem asi takový boomer, když občas zabrousím i do hip-hopu a rapu, tak jsem byl teda jako potěšen, že to se mnou možná ještě není tak úplně špatné. A teď ještě další úryvky z krátkého rozhovoru se Slávou Vakarčukem, frontmanem skupiny Okean Elzy. Pro ty, kteří to přeslechli, jedná se o jednu z nejznámějších ukrajinských kapel, vlastně hrající už od poloviny 90. let. Vakarčuk obecně nedává moc rozhovorů a jsme rádi, že v případě podcastu Na východ udělal výjimku.
Co po 2,5 letech od vypuknutí války pro vás reprezentuje největší změnu na ukrajinské hudební scéně?
Je to ironické. Máš pravdu v tom, že země je zdevastovaná. Spousta věcí je zničených a nemusím připomínat všechna ta zvěrstva, která na Ukrajině páchají ruští vojáci. Podle selského rozumu by tedy mělo být všechno odsouzené k záhubě, ale opak je pravdou. Ukrajinská kultura, hudba, literatura a další kulturní oblasti v posledních letech jen kvetou. Divadla mají plno, některá hlásí vyprodáno na 2 až 3 měsíce dopředu. Je to tedy přesný protiklad toho, co asi Putin chtěl. Samozřejmě přístupnost budov a možnosti pořádat různé akce jsou omezenější. My třeba hodně koncertujeme na stadionech a to teď nejde, ale nějak jsme si poradili. Objevuje se také spousta nových jmen ukrajinských hudebníků, které před 2,5 lety ještě nikdo neznal. Teď dokážou vyprodat arény s 10 000 diváky. Jasně, že na válku se nedá zapomenout, ale když před ní jen na vteřinu zavřeme oči a budeme dělat, že tu není, je tahle doba pro ukrajinskou kulturu obdobím příležitostí.
Co se změnilo pro vaši kapelu Okean Elzy?
Za prvé jsme v poslední době vydali několik písní, které jsou o válce. A taky nám vyšlo celé album. Novou desku jsme nevydali už 8 let, kvůli covidu, válce a dalších věcí. Tam je naopak 12 nových písní a ani jedna se války netýká. Chceme tím ukázat, že jsme normální kapela v normálním světě a lidi to milují. Za druhé se víc otáčíme k západu. Podepsali jsme smlouvu s Warner Music na vydání výhradně anglickojazyčného alba. Vyšlo teď v říjnu a jmenuje se Maják. České publikum si ho taky může poslechnout. Je to naše úplně první album v angličtině. Vydali jsme ho s londýnskými producenty a chceme tak šířit povědomí o Ukrajině po světě všemi dostupnými prostředky. Takže cílem je oslovit nové potenciální příznivce naší kapely a pomocí mezinárodního jazyka přitáhnout k Ukrajině pozornost. Nejdřív jsem si tím krokem nebyl jistý, ale teď už vím, že to bylo správné rozhodnutí, protože jsme si natáčení alba hrozně užili. Hodně se těším na nové publikum. Ne kvůli naší slávy, ale protože se potom zase bude mluvit o Ukrajině.
Znamená válka definitivní rozchod ukrajinských muzikantů s ruskou hudební scénou?
Je to přesně tak, bohužel hodně ukrajinských umělců, ne-li většina, bývala orientovaná na ruský hudební trh. To se změnilo v roce 2013. My sami jsme tam koncertovali na stadionech a ve velkých sálech. Ani jednu píseň jsme přitom neměli v ruštině, ale milovali nás tam. Měli jsme romantickou a taky dost naivní představu, že hudba dokáže stavět mosty mezi národy. Teď vidíme, že Putina tohle nezajímá. Chce prostě Ukrajinu zničit. Nevím, jestli příklad, který teď dám, je úplně přesný, ale představte si Československo ve 30. letech. Prosperující země, kde je hodně lidí kulturně i ekonomicky orientovaných na Německo. A najednou vás ta země vojensky napadne. Takže asi si ten pocit dokážete představit. Nám se to stalo v roce 2014, kdy Rusové zabrali Krym. Z Okean Elzy jsme okamžitě přerušili veškeré koncertování v Rusku. Všechny ukrajinské kapely to ale tak neměly a snažili se i nadále, obrazně řečeno, sedět na dvou židlích. Naprostý zlom a spálení mostů nastalo v roce 2022. Ale pro ukrajinskou hudbu je tohle dobře, protože se podle mě brzy staneme součástí západního kulturního okruhu a Rusko nebudeme potřebovat. To je určitě dobré jak pro kulturu, tak pro lidi, protože Rusko používá kulturu a kulturní osobnosti jako velice silnou zbraň. Pro Ukrajince je tedy důležité, že se v tomhle naučí být nepředpojatí a nezávislí a budou používat jen svůj rozum.
Tolik naše tipy, budeme rádi za jakékoliv další ohlasy a doporučení a těšíme se samozřejmě na další díly. Těšíme se také 17. listopadu v neděli v Rock Café 16.00 začíná naše narozeninová oslava.
Těšíme se na vás.